Forseti getur einungis ítrekað það sem hann sagði hér fyrr að hér er verið að mæta þeirri þörf að ræða þetta mál og það er auðvitað ekkit hefðbundu við þessa umræðu. Við erum hér komin að starfs lokum þingsins og það eru fjölda mörg mál sem býða umræðu og það er verið að reyna að ná að klára að ræða þetta mál þannig að önnur mál sem býða á dagskrá komist að.